mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Mpoko ila mope boye bola mona banso na lina kanabiso ya sango to studio 17 awa na ngumba mokonzi ya ekolo Amerika. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso ya lelo. Batu tuku mitano na minei bakanga maki na bofunda miko meka kukweisa bokonzi omokolo mwazumi na libwa ya sanza ya mitano eleki na Kinshasa ba bandaki kusamba lelo na boloko bonene ya ndolo. Nungu nungu na ngambo ya basali ba onatra po na boyukani ya mbula matari ya kutike la bokambi ya libongo linene ya matadi na TCM ya Ecole France.
Bangoma soa 85% on a 15% wane zali o draije za ko drai nation Congo central ezali province historique ko drai province de generation generation okozana male de lo basha on a trabaja kusukai pempe e ma 5 mois situation ezali très difficile.
Etapi ya misato ya PDDRCS, mabongisi mabo titi bibundeli, bozungisami na masanga ya bomo ite kukodisama na mampinga ya basimba mandoki e bandi, kulanda maluba ma mokambi ya mabongisi ma PDDRCS, sango Jean Bosco Bahale na VOA Lingala.
Boko zwa misala, sima ko zwa misala. Boko salami, boko kota lisusu na kati ya baimboka, plas bo utaki, bino bokomi nde bato ya ko otombo la imboka na bino, na misala bilanga, na misala misusu o bozali ko pesama.
Lina kanabiso na bozindo ya lelo eko zala po na bosambisami ya bato bakanga maki po na coup d'etat na Kinshasa. Maître Timothée Mbuya, avocat pe mokambi ya justice ya ASBL, a kolobi la biso makambo batali bosambisi maboboye. Makambo maemanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo penza toko pesa vino sango na bokuse sango yango elenge lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Bosambisami ya bayeba fundami pona koluka kokuisa bokonzi to coup d'etat manqué ya mokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya mitano muliki na Kinshasa bobandaki lelo na boloko ya basoda ya ndolo.
Ezali bongo bango banso tuku mitano na mibale bato bafundami bazalaki wana na esika eye elengela maki pona bosambisami na boloko. Moko ya bafundami motomolo ya Lingomba Christian Malanga bomamaki mokolo ya boluki kokwisa bokondi na pale ya nation kombo na yepe etange maki na kati na bafundami yango iza komema motango ya bafundami na tukumi tano na misato. Marcel Malanga mpe moto oyo ameseni kosala ba analize to kolobela mingi mambi matalibo kengi mpe bo soda Jean-Jacques Wondo mpe bazali na kati ya bakangemi basi banei pe bazali na kati ya bafundami bokengi bo yingisami makasi na isikalina auditeur général ya FRDC likulia bakumi azali mpe wana.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden alobi ete demokrasi ezali na linaka ya makasi na mokili.
Alobelaki yango na ntango ya lisikulu na ye lelo na ekolo France na libaku ya bokundoli anniversaire ya tuku mwambe ya D-Day mokolo ya bokomi to debarkement alie na lopoto ya mokolo mwamotoba ya sanza ya motoba ya 1944 na Normandie. Pona mokonzi Biden mokolo mwa D-Day ezali kokanisa bolamu ya lisanga ya bikolo azwi mokano ete akotika ka e Ukraine te e bundisami na Russie tango alobelaki mbanda na ye ya politiki mokondi ya ekolo Amerika ya kala Donald Trump oyo amitunaki na polele ntina ya Lingomba lokola otan.
Ntuma ya kala ya ekolo Libi na Bruxelles atiami na boloko na kufunda mapo na kanyaka.
Ezali bongo Amar Irari kangimaki po na kanyaka ntango azalaki ko sala mosala elobi bongo bureau ya procureur na liyebi simoko esakola maki lelo tribunal correctionnel ya Tripoli epesi etumbu na moyi diplomate ya mibu sambo sima ya bomoni ete alukaki kozwa mbano na ndenge ya molili mpe ya mayuya na boyibi misolo miambula matari pe bobebisi eyembula matari esengelaki kozwa. Amal Gerari oyo alongola maki na mbula matari sima ya bobimisami ya mbeba na ye apesa maki mpe lisusu etumbu mpo misolo ya kufuta ya mbala ya mibale ya motango eyeye ayibaki.
Sika na ekolo Kongo Demokratike na Nord Kivu misala mia ONU pona kimia na ekolo eyito MONUSCO ezali na nzela ya DDRR esakoli eti ezongisi baiki na babundi ba FDLR foka na bikolo ba uta Burundi.
Ezali bongo ezalaki mokolo mwamisato moleki nde babundi ya kala ya bapaya ya motango ya motoba na kati na bango mwasi moko ya lingumba FDLR foka bazongisa maki na bikolo na bango bisika bauta bato baye balingumba FDLR bautaki na ba territoire ya Masisi mpeni Ragongo na etuka ya Nord Kivu pe bazalaki na lingumba foka MONUSCO ekomi ete mokolo mwamitano moleki misa la ya DDRR ya MONUSCO ezongisaki babundi ya kala motoba na kati na bango mwasi moko baeba utaki na balokalite ya Masisi pe ya Niragongo.
Bakina bitumba ya ka Don Bosco na Nord Kivu bazali kolela kozanga bilei.
Ya solo penza po na bitumba biye bizali kongala na ituka na kan ya bakima bisika babango ya Don Bosco bato bazali konyokwama lelo mibu mibale kan eye ebandisa maki na territoire ya Niragongo epesi esika na bavandi ya ituka mingi mingi baye bauti ba territoire basato lokola ya Ruchuru Niragongo pe Masisi bango banso ba pasuba pusa maki na makasi kokima bisika bia bango pona bozangi bokingi pona bakima bitumba baye lisalisi lizali kaka lisungite kasi lisalisi likosalisa bango po babika.
Pene na makama ya kikuku nkoto mine ipe kama mitano na zumi na misatu na katina yango kama yoko pe tuku sambo na mitano memiliwani ya bato kino sanza ya mitano ya mbumu ye na etuka ya Manyema.
Motango eye mopesa maki lobi loleki na Dr. Jean-Pierre Mwamba monganga mopesi toli na OMS na ngonga ya masulu ya botali to bokengeli ya bukuno to na lopoto surveillance epidemiologique et salemaki na centre ya santé ya référence ya Katako et ezwami na ba kilomètre le mitano na ya Kindu na zone ya santé ya Kailo engebene na motango moye mopesami na ba zone ya santé ya Ituka ya Manyema zone ya santé rurale ya Kunda na territoire ya Kasongo ya Ngonde eye libuso ya baka nkama minei mpe tuku sambo na motoba ya kitutu na kati na yangu kama yoko na yoko ya bato bakufaki ilandisami na oyo ya Kailo na kama mibale mpe tuku mwambe na mwambe ya baka kasi moto moko akufite.
Motango ya bato bakufi na bokono bwa tuberculose bopesa maki lobuleki na mobayi mbongo na libaku ya bokundoli mokolo ya molongo pona bosukisami ya bokono bwa pema to pe tuberculose
mokolo mwantuku minei na minei ya sanza ya misato ya mobunyonso molongo mobimba moko sepela mokolo mpona bosilisi bokono ya pema to tuberculose na norubangi milulu mizelisa maki mpe misalemaki lobi loleki programme national ya bosilisi bokono ya pema ezali koliki ya ete bokono bikosila na mobu 2035 kasi mpona kosilisa yango bato banso baye bazali na kati ya misala mpona bosilisi bokono yango basengeli kosala mosala makasi mpe lisanga bokono ya pema ezali na kati ya motango zomi ya makono maye bazali kuboma na molongo yango esengi misala ya buyokani mpona kolongola to kolonga bokono eye.
Matende mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Nungu mingi kati na basali ya Onatra pona boyokani ya mbula matari ya kotikela bokambi ya libongo linene ya matadi na TCM ya ekolo France basali bango basala ki milulu miakola ki sankanda na bango na engu mamokonzi ya ituka ya Congo Central Spef Mpanzu. Bote maître Timothy Mbuya lelo bosambi sami ya bato baike bakangama kipo na balobaki ben komeka kosala coup d'état koya e simbakite e bandi na mokolo
bokambia mabongisi PDDRCS Jean Bosco bala alimboli lisungi lia mabongisi makopesa ma na babundi bakalabanso baebatiki mandoki tu kandimbola ya Jean Bosco bala
biso tolingi soki to sololi biso soki toye e pa na bango tolobi tala makambutata mokonzi alobi alobi ye atibino apesibino loboko boyamba loboko wana ya boboto soki bondimi bokoya biso toko tiabino na kati ya condition na kati ya msala bokozwa misala sima kozwa misala bokosala ni bokokota lisusu na kati ya baimboka place boutaki bino bokomi nde bato ya kosala po kotombola mboka na bino na misala bilanga na misala msusu bozali kopesa aba oyo balobi bazosalisa biso ba partenaire il faut ekende na misala oyo eyebani oyo emonani napesi bino ndakisa lokola makambo ezali koleka na jango bato bazali kuna baumeli bazali kofanda pamba nzokande baza na bilanga kuna oyo ekokosalisa bango po bakoka kolia po bakoka kozonga na kati ya po bakoka kozwa bomoi ya moto oyo azali kovivre po aza na bamoi ya kovivre
mpona abebala lolenge mbula matari eye ekambemi na maman Judy Suminwa etiami na esika bakonzi bakopesa sika misolo mpona bokobi misala ya PDDRCS
yango biso tozali kosala musala oyo toyaki koforme bato na biso po bakoka koyeba musala wana elingi koloba mbongo soki eye bamoyen tolobi leta akopesa ekosalema po tata mokonzi alingi yango kutu alingaka ya awa soki bakokoso wana ezali koleka te mbele nde boyambi ye mikolo ya sikoyo lokola gouvernement na ye ekomi nayebi ke bakonzi bokomona bakomi bakoya mikolo ni bino mpe bapanzi sango nasengi bino na ndenge bokosala place nyonso boleki boloba ete kimia ifo ezonga bato batika mandoki bato oyo balobi balingi kosalisa mboka na kati ya ba VDP probleme eza te bakende kuna me bato oyo balembi na kosima madoki biso tozela bango na PDDSS baya epa na biso tokoforme bango tokopesa bango misala tokotia bango na kati ya kimia na kati ya mboka na bango
Société civile ya Etuka Ituri na ngambo na yango e biangi mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na PDDRCS kokikisa elaka na bango tulanda ingénieur Dieudonné Losa.
Tozo senga pe na gouvernement ati ya moyen na disposition ya programme ya PDDRCS po bao batiki munduki bazwa lolenge ya kozonga na ndako babandela musala oyo ekosunga bango mpona bomoi na bango tosengi mpe na bagroupe arme mbala mingi bosi bokomi bosali basignature kasi bino moko botosaka yango te mbala oyo tosengi bino botosa maloba na bino mpo kimia oyo ezali kolukelama ezali mpona biso moko te population kasi ezali mpona bino mpe
lipinga lya PDDRCS lizali mwa mikolo na monyele ya ekolo Kongo Demokratik pona kubungisa ibandeli ya etapi eye ya misato. Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Lo kola bauti kolanda izalaki bongo sango itali bongo etapi ya misato ya PDD-RCS mabongisi mabuti kibibundeli bo sangisami na masanga ya bomoi bo tikami pe kokota na mampinga nde elobami kolanda maloba mokambi ya mabongisi maye sango Jean Bosco Bahala apesaki na VOA Lingala. Sika tukolanda bongo sango itali nungu na ngambo ya basa liba onatra po na boyokani ya mbula matari ya kutikela bo kambi ya libongo linene ya matadi na TCM ya ekolo France. Basali bango basala ki milulu po na kolakisa kanda na bango na engumba mokonzi ya ituka ya Congo Central. Spef Mpanzu.
Basali ya onatra tambola ki po na koloba no na kontra ya concession oyo ya esika babengi TCM esika oyo kaka ezali na kosala na kati ya port ya onatra bango batambola ki po na kokende kotika ya bango memo na mokambi ya ndako ya balobeli ya etuka ya Congo Central poteye mokambi ya ndako ya etuka ya Congo Central amemela bango memo yango na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tuyoka bango
so basi. Ya onatra po ezali TCM esika oyo nde balingi bapesa ba français alors que constitution mboka na biso précisément na ba disposition ya article 56 ezali clair elobi boye contrat nyonso accord nyonso ou barrangement oyo lobi ekomema pays na système ya piège économique ou société bayeba signe accord wana bakomete refraction ya trahison oyo ezali port historique ezali port ya nkumu ya mboka adre maritime moko yango tozali simo kimbangu ezali port ya kasavu ezali port ya banationaliste oyo basopa makila na bango mpona eloko oyo etikala mpona congo eke lelo bato mosusu bokei qui va signer contrat plus de 25 ans. Conséquence, il s'en a droit. Il soit 1500 pour les alliés pour représenter 2 millions de moula. 2 millions seulement. Alors que, il s'en a 100 ans. Tout ça, là, que soit 1 million, soit 4 millions. Et que tout soit 2 millions de moula. Bangoba soit 85%. On a droit 15%. On est allé au drahier, ça, au drahier, nation, Congo central. Et allé province historique. Au drahier, province, de génération, génération. Au cause d'un mal et de l'obagia, on a travaillé pour soi. Ben PMA 5 mois. Situation est très difficile. Maintenant, c'est ça, il y a ma casse. Parti boye. Et l'autre, il y a boye. Ma fait Sabino. Et puis, ma paille. Ma français. Aussi, ma français, wana. Ma rwandais, ma zali. Photo le bas. Boye. Vérité. On a bison. Et coléka. Yeah. Oya komeka. Ma kokouta bison à bord. N-O. N. Tata mo konze kolo. Ba non atra ba linga kayoumi. Bison toza simana. Contra oyo. Et coléka ka. Amen. Et tout matin. Mobilisé comme un seul homme. Il y a un accord dans le palais de la nation. Le 13 juillet 2023, l'État passe au Natran Bongo Naye. Pas équipé pour Nabiso. N'a dit triporti. Moi, il y a un standard international.
Nangambo ya Boulamatari ya Ituka ya Congo Central, honorable papi Matezolo Oyazali Mokambi Yandako ya Balobeli ya Congo Central, a lobi boye pour Natina ya Likambo Yango. Yambo Tokoye Bisabino Boye. Biso Tozali et Moniseli ya Makanisi ya mukundi ya mboka ezali mbala liboso assemblée provinciale ezana ngambo ya mukundi ya mboka ezali maluba ya pamba te tokotika mutu moko te ayebana kobebisa o ezali ekambeli ya mukundi ya mboka tokosenga ye ngonga mpona ntina ete toyeba kotikela ye memo oyo ya basali ya onatra mpe kolobela etuka na biso ya Congo Central to mpe onatra oyo ezali jeka mine ya etuka na biso
qui est la gécamine notre
Outa Matadi, Spef Mpanzu pour le local America.
Lina kanabiso na bozindo ya lelo ekozala bongo po na bosambisami ya bato tukumi tano baye bakangamaki po na kosamba na tina ya bomiki kokweisa bokonzi na Kinshasa. Mpona yango tokoyamba bongo maître Timothy Mbuya wazali bongo avokat pe mokambi ya justice ya ASBL pe apesi biso ndimbola tolanda.
Mbote maître Timothy Mbuya lelo bosambi sami ya bato baike bakangama kipo na balobaki ben komeka kosala coup d'état ekoya e simba kite e bandi na mokolo ya lelo nini toko ko simba
Lelo ezalaki audience introductive, ça veut dire que batunyoso oba kangamaki jour ya un coup d'état manqué, plus ou moins 54 personnes bazo déclaré par identité na bango, donc tribunal azo vérifié par identité ya mutu na mutu, donc c'est ce que nde makambo tribunal azo sala lelo.
Bongo olobi 54 bango nyonso bakangamaki na makambo ya coup d'état wana tango na parlé ya nation to bisika mosusu to nini
ba mosusu bakangaki bango après ba événement où ya parlé de la nation, donc d'ailleurs la plupart donc ça veut dire que ba bakangaki bango après c'est soit bazui na ba moni na ba téléphone ya ba suspect principal, donc bah ou bakanga ki bango au palais de la nation, bah moi na ba téléphone na bango ba numéro ya batou ou bien ba conversation ou bien à travers ba audition ba enquête ba découvrir pe que ba tousousou ba zaki libanda, donc ba sanga ba sangisi ba tunyo so wana nde ba sali 54 nde ba ou bazo sambalelo
ba kondi ya mampinga ekolo Congo démocratique na ya mbula materi belwaki ba paya bazalaki na kati batangaki ba américain batangaki ba britannique et ipe na sima ba ekolo ba belge pe bazaki na kati yebisa biso na yango ba ezali banani.
Alors na ba audition oyo bazo sala justement mutu na mutu azo tanga kombo na ye azo tanga pe nationalité na ye ba origine na ye, donc na ba déclaration wana nde tomoni ke ba mususu effectivement bazo déclarer ba nationalité na bango et ça confirme que baza na ba nationalité étrangère lokola ba belge ba britannique na ba américain. Preuve mususu bazo preuve mususu auditora militaire azui eza ba quelques documents ba notamment ba passeport ou ba mususu baza nango, donc ba présenter bazo ba présenter yango pour confirmer que baza na ba nationalité étrangère.
Ezaki na kati na mwana ya Christian Malanga wa bia zalaki mukambi na bango wa bongomaki Marcel Malanga na ba to basusu mindele mibale ya
exact
na kati ya bato bakangi balobi ezaki na moko azalaki na nationalité belge maluta na Congo. Jean-Jacques Ubundu azalaka expert ya makambo itali sécurité pe mampinga zalaki sodakala makamuni zandengi nini penza po makambo bele zolobala yo landaka ozolanda makambo ni zandengi nini.
Alors na ndenge to landeli yango balobi ke Jean-Jacques Ubundu oyo azar expert na ba question militaire to azape écrivain a commis ba mikanda ebele concernant armée ba réforme armée congolaise na bipana ba question mususu balobi que Jean-Jacques Ubundu wana a pesa ki bango ba stratégie ba conseil po ba sala ba attaque na bango balobi lisusu que Jean-Jacques Ubundu a pesa ki bango pe ba moyen, donc après ça qui bango ba moyen pour na basa la makam na bango sikoyo oyo to tala ndenge nini audience koleka ba jour izo ya na ndenge nini Jean-Jacques Ubundu a réagir en rapport à ba accusation wana nde to koye ba soki ba accusation wana eza ya lokuta to ya solo.
Yo zali avocat ozali pe mokambi ya justice ya ASBL mokono babundi ya droit de l'homme bato moni pe ba organisation mususu ezolo ba bato bakangaki ba kutanaki ata na ba avocate na banini siko bosambisa yango bozomona ezoleka ndenge nini soki bakutanaki na ba avocate na makambo mususu pe
deja makambo ebandi mabe po na depuis que bato wana bazalaki bakangaki bango bachaki bango na lieu ya détention oyo ezalaki secret ba avocat bazaki na autorisation ya kokoma kuna te po ba assister ba prévenu ba client na bango na makambo ya audition, donc wana eza déjà makambo nene oyo ezolakisa biso ke procès wana ekozala malamu te. Ya mibale toza na crainte moko ya munene eza ba condition ya ba audition na condition ya ba audition, et donc ça veut dire que ba toana tant sous bazalaki soumis à ba torture physique, torture morale po baloba makambo po batanga bakombwa batu ainsi de suite. Donc na suite ya procès tokomona ke batu wana en principe na ndenge ba PV wana ezalaki ya bien te ezalaki bakomaki ba PV wana na ba condition ya mabe. Donc ba PV wana batu bakosenga ba prévenu bakosenga kaka ke tribunal a écarté ba preuve wana. Bon, ce qui tribunal aza moi sérieux et puis alingi que makambo ekende na ekende de sorte que ba congolais nyonso bayeba ndenge nini makambo wana ilekaki banani baza bazayi ko soutenir effectivement mon mouvement wana est-ce que ezali ya solo to ya lokuta. Ce qui tribunal aza vraiment sérieux ako écarté ba moyen de preuve o nyonso bazwaki na ba condition ya mabe lokola ba torture na ba détention dans des lieux tenus secrets.
Toyebi bazwaki bango msusu na kunesika ba biku de tele ngai ko salema e simbakite msusu na sima kasi na monoko ya procureur bofunda minini bafunda mina yango penza makamu nini bazali ko lobela ko pamela bango.
Alors bango nyonso procureur azo funda bango na makambu ya détention illégale d'armes de guerre na participation criminelle en bande armée. Donc bazaki na autorisation te ya kozwa mandoki na ko circuler nango. En plus basangisaki ba effort na bango ba intelligence na bango ba mandoki tout ça po basala coup d'état ya bonne bazolo ba participation criminelle. Na participation wana mutu na mutu en principe aza na role na ye auditeur a koloba role mutu na mutu a joua ki jour ya coup d'état manqué avant na après. Donc voilà bazana makambo wana ya participation criminelle, détention illégale d'armes de guerre na tentative d'assassinat.
Mm-hmm. Kasi pona yango toyoki déjà que procureur alobi etumbu nini bakoki kozwa soki bakoyisami na likambo.
Alors soki bakoyisami na likambo en principe bakozwa peine capitale, peine de mort. Oyebi que na mboka na biso gouvernement a suspendre a levé oyo moratoire ezalaki ko suspendre exécution de la peine de mort et donc risque batu bazo encourir sikoyo eza que ce qui tribunal a retenu ba infraction wana ba tentative d'assassinat ba détention illégale d'armes de guerre na ba tentative de coup d'état. Donc la peine au tribunal a retenu et aux à la peine capitale risque ça donc que ba exécuter bango donc ba pour bango voilà.
Justice ya Asbel ezaki moko na mangomba ya makoki mabomoto itumbole mungungu yambo sima na kudita ko singate bosambisa mibosale mapo na ba video itambola ki ndenge bazai ko boma bat mususu bazana mandokite balinge baki ma mususu na mai musubi sika mususu bino bozola ngelangwe komi wa bakoze uzapena bosambisa mususu to penini
voilà audience mususu pe ko banda batwana bakangaki bango déjà ba auditionna ki bango et puis ba koleka devant juge mais tomoni déjà que wana ekosimba te po anini po en principe hein, na droit congolais toza na oyo tolobaka procédure de flagrance lokola batwana bazalaki kopoma ba msusu bazalaki kozwa pe ba video ba tindaki partout na disons pendant que bazalaki kopoma batu bazalaki pe kozwa ba video na kotinda partout donc infraction wana ezalaki flagrante ou réputée flagrante. En principe tribunal alingaki kaka tout affaire cessante déjà jour wana kokanga batu wana kosambisa bango na kosambisa ba présumé auteur bao ba pesa ki bango ordre po ba boma batu parce que wana je crois que bao ba pesa ki ordre po ba boma ba boma ba msusu bazali mais lokola tozwi tan ebele pona biso to kanisi ke eza manœuvre eza stratégie ya bakonzi ya mboka po batu msusu ba donneur d'ordre bazala poursuivi te bazala.
Zalaki maître Timothée Mbuya Mokambi ya justice ya Asbel pe Mosambeli Kuluba bo sambisami ya bakangama kipona tentative ya coup d'état matondo mingi na bino banso bolanda ki sangu ya mokili ya lelo sangu isusu nde tuzi yango na site internet na bisu vualungala.com matondo pe lokola na Jumbe na Georges Samuel na Nzela ya Masini pe na Antoine Roger Bolamba ngai kumbu na ngai Edi Isango.